week. Stay beautiful, Africa.
habeen wanaagsanagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo axada 19 bisha juulaay sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyeen in looga shakisan yahay dil dad isku qoys ah oo lagu qabtay maamul goboleedka galmudug.
hadda waa noo eedaysane ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ula ay ku xukumayso in uu yahay dembiilihii falka lagu eedeeyey galay. wuxuu noo ahaan doonaa eedaysane ee kiiskiisana baaris baa ku socota. away 8 bishii julaay ayuu dilkaas geystay. dadka aways uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof, 2 caruurtahay iyo 3 qof oo waaweyn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa.
inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonaayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. waxaan u jeedaa 3-ga, 7-da, 8-ga iyo dumaashiga ama dumaashiga.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu idiinahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay inay dhaqaale la-aanta jirta awgeed ee qatar ka dhigayso nolosha malaayiin dad ah oo ku dhaqan wadamada soo koraya, kuwaas oo xanuunka COVID-19-ka ay ugu darmatay gaajo iyo cudurro kale. qaramada midoobay ayaa dhowaantan codsatay $10 bilyan oo dollar oo lacag ah si loogu weeciyo malaayiin dad ah oo dhibaatooyin ay ku haystaan wadamada ugu faqiirsan dunida oo uu saameeyey, ayaa layidhi xanuunka COVID-19-ka. lacagtaasi ayaa qayb ahaan kala bar $500,000 oo dollar lacag ah waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo, ayaa layiri kahortaga abaaraha. dowladda liibiya ee caalamku u aqoonsan yahay ayaa sabtidii ciidamadeeda waxay u dhaqaajisay meel ku dhow magaalada Sirta oo ah halka loo maro goobaha ugu weyn ee laga soo saaro shidaalka dalka, waxayna doonaysaa inay ka qabsato ciidamada jeneraal Khalifa Haftar halkaasi. goob joogayaal iyo la taliyaal militari ayaa sheegay in ilaa iyo 200 oo baabuur oo kuwa dagaalka ah ay ka dhaqaaqeen magaalada Misrata ee ku teedsan xeebta badda Mediterranean-ka iyagoo ku sii jeeda magaalada Tawarhag oo iyadu sii maraysa Sirta. ciidamada dowladda ayaa dhowaantan waxay qabsadeen inta badan dhulka ay haystaan ciidamada jeneraal Haftar ee waqooyi galbeed ee Liibiya, taasi oo soo gabagabaysay ololaha socday 14 bil oo jeneraalka fallaagada ku doonayay in uu ku qabsado magaalada caasimada ee Tripoli. iyadoo ay taageerayso dowladda Turkiga ayaa dowladda Liibiya waxay sheegtay inay qabsan doonto Sirta iyo saldhigyada ciidamada Haftar ee Jufra. hase yeeshee Masar ayaa iyaduna dhinaca kaleto waxa ay taageeraysaa Imaaraadka Carabta iyo Ruushka oo taageeraya Khalifa Haftar, iyada oo kuna hanjabaysa in ciidamo ay u diri doonto Liibiya haddii ciidamada dowladda iyo kuwa Turkiga ay qabsadaan magaalada Sirte. dhowr kun oo mudaharaadayaal ah oo ka soo horjeeda dawladda ayaa waxa ay qaadeen wadooyinka caasimada Thailand si ay markaas u dalbadaan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka militarigu ay qoreen ee doorashooyinka baarlamaaniga cusub iyo dhammaan sharciyada cadaadiska huwan ee waddankaasi. Mudaharaadkan oo soo qaban qaabiyeen kooxda dhalinyarada xoreynta ayaa ah kii ugu weynaa ee tan iyo markii dawladdu ay ku dhawaaqday xaaladda degdeg ah ee bishii Maars si markaasi looga hortago xanuunka coronaviruska faafitaankiisa la soo rogay. Tan iyo markaasina tallaabooyinka xakamaynta iyo kala fogeynta bulshada waxay caawisay dawladda inay xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus, waxayna sidoo kale u adeegsatay sidii ay hub siyaasadeed uga dhigan lahayd uguna xakamayn lahayd dibadbaxayaasha. Ku dhawaad 2500 oo mudaharaadayaal ah ayaa sabtidii isugu soo ururay fagaaraha astaanta u ah dimuqraadiyadda ee magaalada iyaga oo diidaya mamnuucidda shirarka dadweynaha, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo kasoo horjeeda dawladda iyo calaamado ay ku muujinayaan dalabkooda. Dawladaha Faransiiska iyo Jarmalka ah oo ah awoodaha midowga Yurub ayaa waxa ay raadinayaan heshiis dhaqaale oo dhan 1.8 trillion oo lacagta Yurub ah, oo dhan 2.6 trillion oo lacagta Mareykanka ah, taasi oo kabasho dhaqaale ah oo la rabo in lagu badbaadiyo dhaqaalaha hoos u dhacay wajahayaan labadaasi waddan, taasi oo noqonaysa tii ugu xumeetan iyo marka la eego dagaalkii labaad ee dunida. Labadan maalmood ayaa wada xaajood xasaasiya kadib waxa ay koox firfircoon oo waqooyiga ah oo ah wadamada hodanka ah ee ay Netherlands hoggaaminayso waxay u muuqataa inay doonayaan inay ka laabato dalabaadyada qarash dhimista ayaga oo hoosta ka xariiqay kala qaybsanaanta waqooyiga iyo koonfurta ee midowga Yurub. Gelinkii dambe ee sabtidiina Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa goor hore ay ka baxeen maalintii ugu dambeysay wada xaajood aan rasmi ahayn ayagu oo diiday inay ogolaadaan in heerka dhaqaalaha biilasha ee lagu kabayo xirnaanshiyaha lagu kobciyo dhaqaalaha ka hooseeya 400 bilyan oo ah lacagta Euroga ee dalalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Talyaanigana wuxuu horey ugu eedeeyay Netherlands iyo xulafadiisa Austria, Sweden, Denmark iyo Finland inay yihiin suuq madow. Stockholm ayaa soo jeedinaysa in la yareeyo deeqaha oo laga dhigo 155 bilyan oo euro.
aad bay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna dhusamareeb. Magaalada dhusamareeb ayaa la filayaa in maalinta beri ah uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay gaaray dhusamareeb ayaa kulamo gargaar ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada. Kulankii ugu muhiimsanaa ayuu la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe, kaasi oo si weyn isha loogu hayay. Haddaba arrimaha la xiriira shirka labadan mas'uul iyo kulanka beri halkaasi ka dhici doona ayaan ka wareystay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan dhusamareeb.
Maxamed Bashiir, aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya shalay markii uu yimid magaalada dhusamareeb waxa uu bilaabay kulamo gaargaar ah in uu la qaato madaxda dowlad goboleedyada, waxaana ugu muhiimsanaa kulankii maantay dhexmaray Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug. Kulanka wuxuu ahaa kulan irdaha ay u xiran yihiin. Ma jiro xog rasmi ah oo ku aadan kulanka waxyaabihii looga wada hadlay, hase ahaatee kulankan aragtiisa waxaa dadaal xoogan ku bixiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo marti gelinaya shirka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka oo lagu wada in maalinta biriya uu ka furmo magaalada dhusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug.
Marka laga tago kulankaasi dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland, ma jirtaa kulamo kale oo ilaa iyo haatan madaxweynuhu uu la yeeshay madaxda kale ee maamul goboleedyada ee ku sugan dhusamareeb?
Waa jiraan kulamo kale oo gaargaar ah oo madaxweynuhu uu la yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada sida madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Hirshabeelle ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo asna goor dambe oo galabta soo gaaray dhusmareed ayaa ku soo biiray madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxdii dowladda ee ku sugnayd dhusmareed hasaatay waxaa jira dadaal madaxweyne qorqor uu doonayo in dhinacyada uu isugu keeno ka hor shirka dhusmareed lagu malayay maalinta berri in uu furmo inta uusan furmin in dhinacyada uu isugu keeno si xal looga gaaro tabashooyinka gaargaarka ah ee dowladda iyo dowlad goboleedada ka dhaxeeya
ugu dambeyntii waxaad bal faahfaahin naga siisaa shirka Britola la filayo in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu ugu furmo dhusmareed muxuu yahay ajendaha guud ee dhinacyadu ay ka wada xajoon doonaan meeqa cisho ayaase la filayaa in shirkaasi uu socdo
waxyaabaha maxamed uu la filayo in shirka marka uu furmo looga hadli doono waxa ugu weyn sida dadka soomaaliyeed ay wada ogyihiin hanaanka doorashada dalka ay noqon doonto iyo qaabka hogaamiyaashu ay isla qaataan waa qodobka ugu weyn dhinacyada ay ku kala aragti duwan yihiin nooca doorashada dalka ka dhacayso iyo waqtiga doorashadu ay qabsoomi doonto sida la og yahay shirkan waxaa ka horreeyay shir kale oo dhexmaray hoggaamiyasha dowlad goboleedyada waxaana ka soo baxay shan qodob waxaa ka mid ahaa in shir wada tashi oo guud oo looga arrinsanayo xaalka siyaasadeed ee dalka ay yeeshaan hoggaamiyasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka dhammaan hadda waa ay ku wada sugan yihiin qorshaha shirkana waxaa qeyb ka ah in laga wada hadlo hanaanka doorashada dalka iyo waqtiga doorashadu ay qabsoomi doonto sidoo kale waxaa jira shirar gaargaar ah oo lagu xalinaya tabashooyinka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka dhex jira magaalada xaalkeeda guud aad baa loo adkeeyey dadka ma jiro wax dhaqaaq ah oo xoogan oo magaalada gawaarida iyo dadkuba aad baa loo xadidayaa waxaa yaala wadooyinka ciidamo kala duwan oo dowladda federaalka iyo galmudug aad baana loo xaqiijinayaa dhaqdhaqaaqa amni ee guud ee gudaha dhusmareed iyo deegaanada ku xeeranba
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa cabdiwaaxid macalin isaaq oo igu waramayay qadka telefoonka magaalada dhusmareed
mas-uuliyiinta booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay in lagu tuhmayay inuu geystay dil wadareed oo ay qabteen ciidamada booliiska haddaba wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta noo soo diray
afhayeenka ciidanka booliiska sadiiq aadan cali ayaa v o a uga waramay qaabka uu dilkani u dhacay iyo sida uu u baxsaday eedaysanahan
aweys cusmaan cabdi oo ah nin dhallinyaro ah muwaadin soomaaliyeed ah ayaa 8-dii bisha July 2020 abaara 19-kii iyo bar fiidnimo ayuu tabeelaha sheekh ibraahim oo ka tirsan deegaanka garis baaley wuxuu dil wadareed ugu geystay dad xididkiisa ahaa oo arrimo familia ama familiaare ama qoys qusaysa markii hore kiiska bilowday ayuu dilkaas ku geystay kadib marka uu dimaashadiis dilay ayuu reerkii oo haddana tacsi u joogta kusoo laabtay si dhuumaalaysi ah iyuu mar kale rasaas huwiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed hoggaanka baarista dembiyada c i d iyo qeybta booliiska gobolka banaadir ayaa ka howlgalay iyadoo markiiba meesha lagu baxay awaysada nin dembiile ah oo gacanku dhiigle ah oo falgeystay sharciga dhankiisana eedaysana ka ahu ahaa waa baxsaday aways iyadoo lagu rajoogo baaristiisii kiiska ay socoto ayuu tabihii aan isticmaali jirnay ka baxsaday wuxuu isku dayey in uu magaalada ka baxo si uu u ahaado qof aan wax dembiyan ahayn aways waa baxsaday laakiin step by step waxaan la soconay meelaha aways uu marayo iyo meesha uu joogo nasiib wanaag aways wuxuu tegay magaalada galkacyo caasimada galmudug dowlad goboleedka galmudug dhanka galmudug u ah gobolka mudug aan ka wadaa dhanka galmudug u ah aways ciidanka oo iskaashanayay ayaa warbixintaas gacansiinta ah isku weydiistay sidaas ayaa booliiska dowlad goboleedka galmudug ee ciidanka booliiska soomaaliyeed lagu ogeysiiyey in aways uu baxsad ku yahay magaalada gaalkacyo ciidanka ayaa ka howlgalay
afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay in 17-kii bishan ciidamada booliiska magaalada gaalkacyo ay gacanta ku dhigeen aways cismaan cabdi islamarkaana shalay loo soo wareejiyey xarunta dembi baarista ee c i d
17-kii bisha julaay oo 2020 ayaa gacanta lagu soo dhigay abaar 6 subaxnimo ee awoys oo saliga blues ka magalada Galkacay la keenay waxba laga su'aalo weydiyay ee kiiskii intii uu ka geysan karay oo qiraal iyo wixii la halmaalo halkii ku sameeyay ee waa lagu xaqiijiyay ninkii raadinayo uu ahaa awoys isagii uu noqday sidaas daraadeed sida qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed u taala ay qabaan awoys waxa loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo ah jirisdoonihii uu dambiga falka dilka ku geystay sidaas daraadeed waxaa shalay oo 18kii bisha la keenay magaalada Muqdisho ee hoggaanka baarista CID-da halkaas oo awoys baaristiisi lagu dhameystirayo ay ku socoto
ugu dambeyntii Sadiiq Aadan Cali ayaa weydiiyay tirada guud ee uu dilay eedaysanahan laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo iyo xilliga la filayo in cadaaladda la horkeeno
awoys wuxuu sameeyay hadda waa noo eedaysanay ilaa iyo inta maxkamadda awoodda uu la ay ku xukumeeyso in uu yahay dambiilihii falka lagu eedeeyay galay wuxuu noo ahaan doonaa eedaysanay ee kiiskiisana baaris baa ku socota awoys 8 bishii July ayuu dilkaas geystay dadka awoys uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof 2 caruur tahay iyo 3 qof oo waaweyn dadka uu dhaawacay awoys oo isla kiiskaas uu ku dhaawacayna iyagana waa 5 kaleeto qof uu dhaawaciisa fududa ayaa ka bogsooday ka kacay laakiin 4 tii kale waxay u yaalaan isbitaalada magaalada Muqdisho lagu dabiibay halka 5 tii kale ee dhimashada ahaana la aastay marka wadarta guud dadka awoys gacantiisu gaartay waa 5 qof oo dhimasho ah iyo 5 dhaawac
marka goorma laga yaabaa in awoys maxkamad la soo saaro cadaaladda la horkeeno
waxa xukumaya awoys relative issues ka la xariira kiiskas inta ay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gacanta ku haya baaristiisa ay kasoo gabagabeeyeen unbay ku xirnaanaysa awoys dabadeed waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh halkaas oo go'aan sharci ah uu kasoo bixi doono wixii lagu xukumaa awoys
dhinaca kale qarax miino ayaa xalay ka dhacay isgoyska talaax ee magaalada Muqdisho kaasoo sida la sheegay lala damacsanaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Cabdi Nasir Saciid Muuse waana uu ka badbaaday wasiir ku xigeenku waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Ilyaas Maxamed Cabdikariin oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa 16kii bishan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in shahaadada safarka ee la xiriirta baarista COVID-19 ay dadka dhoofaya ka qaadan karaan oo kaliya shay baarka qaranka ee Muqdisho war saxaafadeedka ayaa intaa ku daray in wixii intaasi ka soo hara wasaaradda caafimaadku ay u aqoonsan tahay waxba kama jiraan haddaba faahfaahinta warqadan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka mid ah guddiga sare ee qaranka ee la dagaalanka cudurka COVID-19 islamarkaana la taliye u ah wasaaradda caafimaadka
warqadaas waa warqad xasmi ah oo dadka xamar ka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan haday rabaan inay dhoofaan warqada ofishalka ah rasmiga ah ee shahaadada ah ee caddeynaysa xaaladda qofkaasi inuu negative yahay oo u ogolaan karto marka safare caalamiya inay aadaan ama hadduu shaqada ku laabanayo kale ee wasaaradaha hadda dib u furmaya la dhihi karo waa warqad lagu kalsoonaan karo oo wasaaradda caafimaadku ay aqoonsan tahay oo guddiga sare ee COVID-19 kuna ay wax ku ogyihiin wasaaradaha dhanna ay ogaan karayaan shacabka in lagu dhiirigeliyo inay noqoto meeshaas meesha rasmiga ah ee natiijadeedu ay tahay mid lagu kalsoonaan karo
marka qof kasta oo ka dhoofaya Soomaaliya meel kasta ka joogay ma Muqdisho kaliya ayuu ka qaadan karaa warqadaas
su-aashaasi waa su-aal fiican inaan caddeynnada u baahan maya wasaaradaha caafimaadka dowlad maamul goboleedyada ayaga ayaan waxaan u maleynayaa wasaaradda caafimaadku inay ay ka sugayso liiska shaybaarka ay ayagu aqoonsan yihiin inuu yahay midka maamul goboleedkeedaas ama dowlad goboleedkeedaas ay aqoonsan yihiin inuu noqdo in laysku keeno markaas arrinkaas laga wada hadlo kadibna warqad rasmi ah ee wasaaradda caafimaadka kasoo saarto oo tilmaamaysa ee sheebarada ay dadka meelaha international flights ka ah ee ay tagaan sheebarada ay si rasmi ah ayagu u ogol yihiin in xaqooda ay ka aqoonsan yihiin in markaas caalamka dhan lagu baahiyo in qofka soo tagaya meel hebla ka dhufaya meel hebla oo diyaarad international raacaya inuu u baahan yahay inuu sheebaarka hebel la yiraahdo oo maamul dowladeed maamulka hebel la yiraahdo jooga oo ay tahay warqadiisu warqad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka federaalkuna aqoonsan tahay wasaaradda caafimaadku maamul goboleedkaasi ay aqoonsan yihiin. Taasaa markuu soo bixi doonta insha allahu marka wadatasha laga sameeyo. Laakiin midii hadda marka hore lasoo saaray waxay kaliya tilmaan ka bixinaysaa Muqdisho dadka ka baxaya iyo agagaarkiisa.
Imise meelood ama magaalo ayuu wadanka yaalaa sheybaarkan lagu baaro xanuunka ee shahaadadana laga bixin karo?
Horta marka la yiraahdo imisu yaalaa hadda waayahan dhan waa kordhinay oo awood kalaan sheebaaradii TB da laga heli jiray masalan ba sawadka oo kale ayaanu u bedelnay inay awood u yeelan karaan inay baaraan COVID-19. laakiin waxay taasi ku xirantahay warqada ofishalka ah waxay noqon doontaa maamul goboleedku asagu diyaaradaha caalamiga ka yimaadaan kasoo degaan ama ay ka dhoofaan. ilaa instructku wuxuu yahay qof kastoo caalamka ka imaanaya waa inuu haysto shahaado caddaynaysa inuu yahay COVID-19 mid free ka oo jirkiisa ku jirin markii baaritaanka la sameynayo. midka dhoofayaana waa aduu ku dhoofaya weliba dowladaha ayagu khasab ka dhigaya in ay qofku soo qaato warqad shahaado caddaynaysa in qofkaasu COVID-19 free ka yahay inay helaan waa warqada. marka maamul goboleedyada leh awooddaasi PCR kalihi waxa weeye hadda anuu waxaan ognahay hadda waa Puntland waa leedahay, Somaliland waa leedahay, Galmudug waa leedahay, Hirshabeelle waa leedahay, Jubbaland waa leedahay, Koonfur Galbeedna waa leeyahay. laakiin waxa weeye kuwaasi meeqa ka mid ah ayaa diyaaradaha caalamiga ahi kasoo degaan Canada.
maxaa keenay warqadan in lasoo saaro? ma dhib baa dhacay bal arrintaa waa xirkaada?
warqadan horta waxaa la keenay maadaama qorshihii lagu jiro diyaaradii caalamiga ahaa lagu furayo. waxaa khasab ah marka in dadka loo tilmaamo meeqaa shara ahaan ay ka heli karaan oo u fududayn karta oo warqadaha dhoofitaanka u fududayn kara wadamada ay ku xireen in COVID free shahaado laga helo caddaynaysa in loo sheego dadku meeshay ka heli karaan. oo xamar weliba laga bilaabay oo xamar aan ka bilownay kadibna aan rabno mar alle marka jawaabaha ka helno maamul goboleedyadana aan warqad rasmi oo ofishala oo wax dhan koobay su-aadan cabdulle ay ku jiro airborrada kale oo caalamiga oo wadanka ku yaalaana ay ku jiraan inaan soo wada saarno oo markaas adduunku dhami ay ogyihiin immigrationkoodu meelaha lagay horta baahida keentay waa baahidaas wey.
waxaa jirta warar sheegaya in qof wata warqad ay ku qoran tahay inuu yahay COVID-19 positive ama laga helay xanuunka COVID-19 inuu ka dhoofay wadanka oo arrintaasina ay keentay warqadan. maxaad ka sheegi kartaa ama maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas?
anaga warqadani waxay ku wajahan tahay dhammaan caalamka in dadku ay ogaadaan halka ay sax tahay in laga helo shahaadada caddaynaysa baaritaanka natiijada kasoo baxday COVID-19-ka. halkaas un weye ujeedada aan ka leenahay iyo diyaaradii caalamiga ahaa oo la furhayo in dadka ay jahawareer uusan ku dhicin ee qof walbu qorshaysanaya inuu dhoofo meesha uu ka heli lahaa weliba magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda intaa ayaan rabnay. waa ka hortegaynay in dadku aysan confirmation gelin meesha kali oo rasmiga laga heli karaana ay saas tahay.
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo u waramayay Haaruun Macruuf. dhinaca kale, warar madax bannaan oo ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegaya in warqadaasi ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ay ka dambeysay kadib markii nin wata shahaado ay ku qoran tahay in laga helay cudurka COVID-19 uu 15-kii bishan ka degay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. ninkaasi ayaa kadib markii lagu baaray Dubai laga waayay cudurka COVID-19 kadibna waa la sii daayay. dowladda Soomaaliya ayaa haatan baareysa sida ninkaasi marka hore uu ku helay shahaado ah inuu qabo cudurka COVID-19 iyo waliba halka shahaadadaasi laga bixiyay. Sidoo kale warar madax bannaan oo ay heshay VOA ayaa waxay sheegayaan in diyaaraddii uu u raacay ninkaasi magaalada Dubai oo ahayd Dalo Airlines 2 toddobaad laga mamnuucay inay tagto dalka Suudiga Imaaraadka Carabta. Idaacadda VOA waxay la xiriirtay shirkadda Dalo Airlines marka ugu horeysa ee aan wareysi ka helnana waanu idin soo gudbin doonaa.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkeenba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Maalmihii la soo dhaafay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayuu shir uga soconayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. Shirka waxaa ku biiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Sabtidii shalay ahaydna waxaa Dhuusamareeb ka degay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa halkaasi ka soconaya shirar iyo wada hadallo looga arrinsanayo qaabka ay noqonayso doorashada soo socota ee ka dhacaysa dalka Soomaaliya. Haddaba qodobkaas ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, waxaana igu martiya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka bara Jaamacadda Qatar. Waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalaha dhageystayaasha iyo kuwayga. Professor, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha, marka xiga shirarkan soconaya iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee ka soconayay, maxaa kaaga baxay, maxaa laga dheehan karaa baad isleeda?
Horta waa mahadsan tahay marka hore. Marka labaad, arrintan ayada ah waa waqtigeedii waxa lagu jiraa xilligii ugu dambeeyay mandate-ka, ama yacni waqtigii dowladdu ay haysatay. Marka haddii doorasho la aadaayo iyo nooca doorashadaas oo la aadaayo waa in wax la iskaga ogaado. Haddii waqti lagu daraayo oo marka kadib marka meel kale lagu gaarayana waa in wax la iskaga ogaado. Marka hadda waddo kale oo furan ma jirto. Waddada kaliya oo furan waxa waaye in dadka siyaasiyiinta ah iyo yacni nidaamkeedu uu ka dhexeeyo ay intay iskaga yimaadaan ay ka wada hadlaan. Marka dadka siyaasiyiinta waxay isugu jiraan heerarka kala duwan ee dowladda, oo ah dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. Waxay kaloo isugu jiraan mucaarad iyo muxaafad. Waxay kaloo isugu jiraan yacni bulsho isfayadde ama maaragtay yacni danag siyaasadeed oo kala duwan yacni qayb ka ah. Intaasoo dhan ayaa marka waxaa laga rabaa meeshii la aadi lahaa in la isla ogaado. Marka runtii maamulka Dhuusamareeb way ku guuleysteen inay goboladii war saxaafadeed isla ogaalaadaan, isla sii daayaan, oo runtii aan u arko aniga inay ahayd yacni wax oo horumar ah oo fiican. Haddana in madaxdii kale ay tagtay, waxaana rajaynaa inay also kuwa kale oo maqan ay meesha yimaadaan oo wax la isla garto. Waxaas yacni aniga hadda ma arko wax aniga madaxay ku jira maahan, waxa ayagu intoodaas ay maslaxad u arkaan oo la isla gartaa meesha asalka noqon doona.
Ma isbedeshay dabayshii siyaasadda Soomaaliya dhinaca u socotay wixii ka horeeyey shirkii Dhuusamareeb ku qabsoomay, marka laga hadlayo qabanqaabada doorashada, qaabka ay noqonayso, iyo sida ay u dhacayso?
Maya, isma bedelin. In fact, xilligii hadda ugu adkaa, wajigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo. Hadda madaxda xamar ka timid mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa, waa banaankii la taagnaayeen. Waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskariyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa. Madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin waqtigeeda, wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa. Marka hadda ayay waxay maraysaa meesha ugu xasaasan. Haddii laga fiiriyo marka wax ma layskaga raaci karaa oo arrintaas ayada ah go'aan oo cid walba ay ku faraxsantahay ma laga gaari karaa? Anugu waxaan aaminsanahay in laga gaari karo, laakiin de marka kolay malaha su'aalaha soo socda ayaan ku falanqayn doonaa.
Waayahay, bal intaanan su'aalahayga u gelin, dhageystaha jira ee qadka ku jira oo doonaya in arrimaha hadda socda uu su'aal ka weydiiyo professore, bal marka hore soo dhawow halkaad joogto, noo sheeg magacaaga saddexan, kadibna u gudub su'aasha aad doonaysa inaad weydiiso professor أفيرة عبد العلمين.
مقعي وحويان هادمن محمد أحمد لو يقان هندن لوبالي وحان شوغا مقال دا نيروبي aad baan ugu faraxsanahay horta marka hore in maanta madaxweynuhu uu soo wadaato magaalada Buusamareeb ay Buusamareebna maanta ay noqotay ay bedeshay hooyadii Puntland ay maanta ayda magaceeda ay qaadatay aad baan ugu faraxsanahay in marka ugu horeeyso waxa waxa muhiim ah in maragta danaha guud laga wada hadlo aan wax qalbeetan maragta aan dhinac walba inta la fiiriyo wadanka xal loo raadiyo waa wax muhiim ah mid kale to waxa weeyaan doorasho mud barlamaanka waa tuu soo gudbiyay waa tuu madaxweynaha u saxay waa tii maxaaliga la wada sugayay in la isla wada garto maamulka gobolada la isku wada tago lagu wada shiro muhiimada ay u leedahay faa'iido wadanku leedahay iyo in wadanka la mustamata bixiyo maadaama ragan hadda meel dheer ay wadanka keenayeen ay waxyaabo badan wadankii hore uga jirin maaragta wadanka ay mustamata bixiyeen waxaan jeclaan lahayn in maaragta inu wadanka ka dhacdo 1-1 vote hadii aysan ka dhicin 1-1 vote na ay noqoto weygii uga dhici lahaa 1-1 vote ay dadku sidee jidkii loo qabo loo mari lahaa in laga wada tashto waxaan jeclaan lahayn in marka siyaasiyinta hadda isugu shureeyso wadanka in ay labada nin ee wadanka samata bixinaya iyo fikirka ay wataan oo ah Soomaali in meel loo jiheeyo inay la qaataan ay naga daayaan dibka ayaan oran lahaa maxaa sadiiday in maragta 1-1 vote hadii ay soo gudbiyeen oo dawladdi madaxweynuhu u saxay oo barnaamijku uu soo gudbiyay maxaa ku jaban in maragta in la qaato fikirka sidii xataa loo gaari lahaa si aan adduunka u la simanno
horto doorasho qof iyo cod waa meesha loo socdo oo ujeedada goolka guud loo socdo waa kaas laakiin hadda meesha ma yaalo sababtan wax kale ma ahan dalkii Soomaaliya oo dhan gacanta dawladda kuma jiro marka doorasho qof iyo cod waxa la dhahaa marka dalka oo dhan ay ka wada dhacayso isla markaana inta doorashadaas qaangaarka u ah oo 18 sano balma tan ka weyn ay ka wada qayb galayso kursi kastana uu yaani qofka loo codeynayo iyo kan codeynaya labadaba ay muwaadinku u siman yihiin horta doorashada adduunka laga yaqaan qof iyo codka loo yaqaan nidaamka adduunku socota waaye midaas hadda Soomaaliya ma taalo dawladdu in badan oo dalka kamida gacanta kuma hayso siyaasiyan marka mashruuca ay hadda ayadu soo jeedisay laftirkiisu ma aha mashruuc oo ku filan oo lagu tilmaami karo qof iyo cod marka aan ki idealka ahaa ee naqaanay aan ka soo qaadno marka asagaas laftirkiisu ay dawladdu keentay waa mid dadban wuxuuna u dadban yahay wax kale ma ahan horta kursigii qabiil baa loo xiray haba loo xira qabiilka haddana codaynta marka la dhaho waxa la yiri magaalada la geeyna magaalada intii rabtaa ha iska register gareyso oo ha ka codayso laakiin magaaladu waa uun hal meel ah haddana waxaa jira hadii baadiyihii iyo Soomaaliya markii xataa ay dimuqraadiyadda ahayd ceelasha iyo tuulooyinka ayaa laga jiray in laga codeeyo arinta ayada asuurta gal ma aha marka waxaan isleeyahay alfaada ay dawladdu ay mashruuceeda ku gadeyso oo ah dad badan ay codeynayaan maadaama dad badan ay codeynayaan waa qof iyo cod isaga kaaya darsamin waxa loo yaqaano qof iyo cod ee adduunyadu ay u taqaano ee nidaamka electionska doorashooyinka caalamiga lagu galo marka taa anaga hadda meesha ma taalo waxa la kala doordooranayo waa nidaam ya dadban ama ka dawladdu dad badana inta ka codeynaa intana koraa laga furaa hoosa laga xiraa wixii la dhahaya ama midkan erga wax dooranaysa ah marka waxaan isleeyahay hadii niyad wanaag jiro oo runta laga wada hadlo waa ay sahlan tahay in xal isla gaaro waayo de labelka qofka qof madow baad nuur u bixin kartaa muqti oo marka 1-1 vote hadaa u bixiso wax adigu aad kaliga samaysato aan adduunku kula aqoon cid ka yeelaysa malax marka anigu waxaan isleeyahay dawladduna inay intay runta u soo degto nuxurka meesha yaala laga hadlo waxaan xasuustaa markii guddigii waxaan sameynayay ay reportka keenan waxayba iwaan marka meesha ugu dhigeen ilaa census oo ka dhaco ilaa shuruudaha la kulmo dalka qof iyo cod doorashada kama dhici karto marka runtana taasay ahay marka waxaan rabaa in dadku ay u fahmaan waxyaalaha nimankan siyaasiyiinta ah ama xukuumadda ha joogaan ama mucaaradka ha joogaan ay ku gadaayaan mashruucooda iyo waxa nuxurka inay kala ogaadaan.
Waxa aad leedahay muddada kooban ee bilaha ah ee u haray dawladda hadda jirta suurtagal maaha inay wadanka uga dhacdo doorashadii la yaqiinay ee qof iyo codka ahayd?
Maya, taasna uga ma dhici karto, xataa midda ay hadda baaskareeyeen uga ma dhici karto. Wax kalena ma ahane ilaa iyo warqadihii hadda Heritage ay soo saaraysay ayaan waxaan ka mid ahaa dadkii qorayay. Marka waxaan xasuustaa yacni marka la fiiriyo oo la kala qaado, xataa shuruucdii ay waxaan u baahnaayeen weli diyaar ma ah, oo hadda waxaa aqalkii hoosaa wax baaskareeyey asagoo wax iska yacni weli muran badan uu ka taagan yahay aqalladii kale u dhiman intii xataa ku harsaneyd hadii la yiraahdo, ayagoo raba hadda inay balintay daliil kale oo sharciya raadiyaan ay dhahaan maye sharci dejinta in ka mid ah ayaa aqalka hoose gaar u leeyahay. Waa arrin ayada laftirkeeda cusub. Marka anigu intaan ka ogahay mashruucan ah xataa sharcigan in la implement gareeyo, waxyaalaha uu u baahan yahay gacanta commissionka kuma jiraan. Gacanta commission kuma jiraan waxaan ka wadaa heshiis siyaasadeed oo nimankan hadda ishaysta dhexmara commissionka shaqadiisa ma aha. Commissionka shaqadiisa ma aha yacni in bal matalan la yiraahdo amni, amniga cid kala ka shaqeysa. Marka hadii la yiraahdo maanta waxaa la geynayaa xarar dheera, waxaa la rabaa in laga doorto cidda amnigeeda ka shaqeynaysa commissionka ma aha. Waxaa jira dhaqaala jiro, waxaa jiro arrimo fara badan oo kale oo doorashada la socda. Oo marka wixii ay ayagu gaar u leeyihiin waa laga yaabaa inay yiraahdaan ama waa hayna ama ma hayna ama waa heli karnaa inay dhahaan, laakiin arrimahaas ayaga ah shaqo kuma laha. Waxaan rabaa inaan iraahdo dhinaca kale sharciyada commissionku asagu sharciye ma samaysto, bal matalan hadda commissionku waxay keeneen laba option oo ay dhaheen midna 13 bilood baan ku qaban karnaa, midna 9 bilood baan ku qaban karnaa. Laakiin weli waxaad shuruudihii taagnaa oo hadda 4 sano oo lasoo dhaafay in lagu qabto keeni waayey weli way taagan yihiin. Marka xataa waxyaalaha ay hadda soo jeediyeen oo waqtiga ah waqti ku dhisan xaqaaiqa ma aha, wuxuu ugu dhisnaa wax kale ma aha. Kabaasigood unbay ka hadli karaan maahane haddaanu heshiis siyaasadeed jirin, iska dhaaf 9 bilood 20 bilood oo kalena kuma qabanayaan. Marka macnaha waxaa la rabaa in la fahmo waxyaalahan hadda isjiidjiidkan anigu waxaan u arkaa uun qolyahan dowladda oo raba inay si gaar wax ugu riixdaan iyo kuwii mucaaradka oo raba inay ka rito dooddii dhexdooda taalle waxaa ku lumay wixii nuxurka ahaa ee ahayd inay dadku ogaadaan.
Way aad baad u mahadsan tahay Hodman, waad mahadsan tahay adigana. Waxaan u gudbayaa dhageysta kale, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso Professor Afyaare Cabdicilmi oo barnaamijka Wicitaanka marti ku ah.
magacaygu waa Cabduqaadir Yuusuf Cilmi Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Su-aashaydu kooda waxay tahay, waxaan weydiinayaa professorka siyaasadda hadda Soomaaliya ka jirto, waxaan aragnaa in ay tahay isheeg la yiri doorasho dadban, iyo doorasho dadban maahan qof iyo cod ayaa maaragtay laga dhigaya in isku haystaan xisaabta siyaasadda saamilaydii siyaasadda Soomaaliya. Marka mar haddii ay jirto labadii qaybsa isugu yimideen, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aan gudanku ay joogeen iyo meel ay ku noolaan degmooyinkii gobolada ay ku noolaan ay haystaan sida Al-Shabaab oo kale, maamulo kale ka tirsan sida Al-Shabaab oo kale, ama waxaa jira dad aan Soomaaliya baana ogolayn oo Soomaaliya ka go'an dhahoo dad Soomaaliyeed oo xaquuq kale doorasho Soomaaliya, ama waxaa jira maamulo goboleedyada hadda dadka kuwa ka tirsan oo naftooda aan ogolayn dadka inay hantadaan ugu talagalaan xaba aan ogolayn ayaa jiro. Marka mar haddii la yiraahdo qof iyo cod siyaasadda qof iyo cod aan la qaatay, haddii la yiraahdo waxaan weydiinayaa doorashada Soomaaliya siday suuragal ku noqonaysaa iyadoo dhibaatadaas oo dhan jirto, qof iyo codaa la qabanayaa in la yiraahdo siday Soomaaliya ku noqonaysaa, macquul ku noqonaysaa, suuragal ku noqonaysaa. Su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay, haddii ay dhacdo in la qabto doorashada marka qof iyo codaa la qabanayaa la yiraahdo, doorashada la qabanaa hor dhicaysa oo dhici doonto siday noqonaysaa? wax nuucaya ka soo baxa
horta su-aasha sooraan malaha uga jawaabnaa oo ku celinayaa si kooban aan uga jawaabayaa. Waxa weeyaan doorashada ay baas gareeyeen oo ay rabaan in la implement gareeyo sharciga doorashada, ayagu waxay ku magacaabeen qof iyo cod, laakiin nuxurka waxay ka tahay mid dadban. Marka inaad saas u fahamtaan rabaa, waayo in badan oo dalka ka mid ah maba xukumaanba se doorasho uga qabanaya. Burcaya Hargeysa doorasho ka qaban karaan, ma waxay ka qaban karaan Jubbada Dhexe, waxay ka qaban karaan yani meelooyin fara badan oo aysan xataa meelo waxaa jira aanay qolyahan Shabaab ku xukumin laakiin ay saameyn ku leeyihiin oo laga baqayo dadkii weli ka baqayaan. Waxaa kaloo jira meelo kaloo hadda aanba dowladda guud ahaan diidanayn laakiin siyaasadahaana aan u ogoleyn, yacni doorasho qof iyo cod ah sida caalamku u yaqaano dalka wali xiligiisii ma uusan soo gaarin waan rajaynaynaa mar xilliyada kamid in la soo gaaro laakiin waxa dhici karta mid ka fiican tii 2016 oo ka hormarsan oo ka musuqmaasuq yar oo ka maaragtay xalaalsan waa loogu sii dhawaan karaa waa la sameyn karaa marka xataa haddii qoladan dawladda cad qabto mashruucan ay warato waxay ku gadi lahayd tii hore uu ka xalaalsan yahay laakiin inay hadda tiraahdo dal aysan xukumin ayaan waxaan ka qabanayaa doorasho qof iyo cod ah ayada laftirkeeda credibility-geeda iyo sumcadooda uma fiicna qoladan kalena hadda inay ayaguna ay ku dhaganaadaan 2016 wixii la qabtay oo musuqmaasuqii weynaa ah ee caasimadda ayaan ku haysanaynaa maxaan ku iraahdaa maamul goboleedka iyo dhowr boqol qofood keliya xildhibaanka dooranaysa waxaas de ayaga laftirkooda waa inay ay ka qaangaaraan oo ka koraan oo ogolaadaan in doorashadu ay ka dhacdo meelo badan ay ka dhacdo 3-4 magaalo inay ka dhacdo maxaan ku iraahdaa qoladii heritage briga anagu hadda warqada markaan qorayno waxaan la nimi wax la yiraahdo expanded participatory model oo nuxur macnihiisu yahay hal la ballaariyo dadka ka qayb galaya doorashada ilaa 1000 qof kursi kasta ha u codeyso magaalooyinka lagu qabanayana ha laga badiyo oo ilaa ugu yaraan 3 magaalo maamul goboleed kasta ha la geeyo oo haddana maaragtay mararka qaar haddii xataa loo baahdo kunkunkaas inta la isku daro xildhibaanada markaas magaaladaas ka soo baxaya ha u wada codeeyaan si marka looga hortago in yacni ay musuqmaasuq loo yareeyo ma fahamti waxyaalaha noocaas oo kale waxay keeni karaan xoogaa horumara oo ka hormarsan meeshii la gaaray 2016 laakiin aan gaarsiisnayn meeshii la rabay oo ah doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah waxaa ka horeeya dal ammaan ah oo politically qod isku raacsan dhinac isku raacsan oo markaa political partieskiisa iyo nidaamkiisa iyo wixiisu ay habaysan yihiin taas weli ma gaarsiisnin insha allahu waa lagu socdaa waa la gaari doonaa
waayo waa mahadsan tahay dhageysta kale baan siinayaa oo Nairobi ku sugan fadlan magacaaga iyo halka aad joogto dabcan waxaan filayaa inay Nairobi tahay hore u gal su'aasha aad doonayso inaad weydiiso professorka
waa mahadsan tahay walaale professorkan waa soo dhaweynaya sidoo kale barnaamijka ka qayb galayna waa salaamayaa baraf magacay wasuur xaashi waxaan
joogaa zuhur codkaaga aad buu noogu liitaa kor ma u qaadi kartaa
waan maqlayaa
waa Zuhur Hashim Maxamed waxa idin kala soo hadlayaa magaalada Nairobi Kenya waxaan ahay arday wax ka barta jaamacadda Nairobi University sameeyayna siyaasadda iyo maamulka professorka waxaan rabaa inaan weydiiyo marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda iyo doorashooyinka qof iyo cod marka laga hadlayo doorashada waxay leedahay wadooyin iyo munaasabado iyo qaab loo maro ayaa jirta dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo gudiga doorashaduna waxay noo sheegayaan inay doonayaan Soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo cod isla markaana waxa ay noo soo gudbinayaan ma aha qaabkii doorasho iyo cod systemkii loo mari jiray haddaan waxa dib ugu laabto systemka doorasho ay rabaan in wax lagu qabtaayo oo ay noogu sheegeen inay tahay qof iyo cod waxaa la sameeyay magaalooyin khaas ah in kuraas la dhigay isla markaasna magaalooyinkaas iyo kuraasta taala ay ku salaysan yihiin qabiil halka doorashada qof iyo cod ay tahay kuraas madax bannaan oo qofku meesha uu rabo uu ka tartami karo marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo dadka Soomaaliyeed waxaa iskaga khaldan doorashada qof iyo cod iyo doorashada hadda tan loogu sheegay marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo anigaba inaad noo iftiimisid systemkan ay wax u wadaan waana mahadsantihiin
wallaahi horta mushkilada jirta waxa waaye dawladda waxyaalihii ay ku suuq geynaysay afkaarteedii iyo waxa isdhexgalay nuxurkii one person one vote caalamku sigu u yaqaana iyo dee doorasho oo doorashooyinka caadiga oo la qabto gabadhuda siday u sharaxday taasna hadda meesha ma taalo annaga waxay noo tahay goolka ama meesha aan u soconay noo tahay ka Soomaali ahaan waxaan rabnaa inaan ku durugno oo insha allah waqti waqtiyada ka mid a ay gaarto in qof kasta oo Soomaaliya uu ka tartami karo kursi kasta oo uu rabo hadduuba eriyada markaas degan yahay oo residence requirement-ga la kulmo isla markaana uu coday karo oo codkiisa la bixi karo taas ayada ah waa gool aan u socono taas marka waxaa ka horeeya doorashadu waxay ka dambaysaa marka stable helo isla socdo oo meel socdo xamar ama dawladda hadda joogtaa ma xukunta dalka dal aysan xukuminna doorasho kama qaban karto guligiis marka intii ay suurtagal u tahay ayaa waxay rabtaa inay tiraahdo doorashan ka qabanaya ayagoo marka dhahay hadana kursi kasta reer gaar ah ku tartamaya reerkaas gaarka ah oo ku tartamaya marka yaani waxa laga hadlaa in terms of candidates laakiin haddana waxa codeynaya cidii markaas meesha laga helo oo joogto waxaas waxa waaye wax la rabo in loogu sii dhawaado meeshii la rabay ee ma aha doorashadii la rabay marka waxaan isleeyahay waa khalad at least dadkeennaan hadda oo analystaha aan tilmaami karno in ay dowladdu ay si aan sax ahayn ay ugu fasirto dadka waxa qofka caadiga aan waxaan aqoon haddii la yiraa doorasho qof iyo cooda oo qof fiican la yaqaano waa tan runtii waa lagu cayaaray qofka maskaxdiisa marka waxaan isleeyahay dowladduna dadka uga naxariisto waxaas runtana dadka dhan ay u wada roontahay doorasho ka hormarsan tii 2016 ayaan qabanaynaa ayaa uga fiican uga runta uga dhow markaana dee loo soo istaagaya marka anugu sidaas ay zuhuur sheegtay inta aan arkayay ama aan dhiganayo arday ahaa ama aan macalin ahaa oo dhigayay doorashada noocaana ayaa lagu sheegi karaa qof iyo cod anigu ma aqaan meel laga keeno
maxaa ka soo bixi kara shirkan hadda loo fadhiyo oo madaxweynihii uu ku biiray ra-iisul wasaarihii hore uu ugu biiray madaxdii maamul goboleedyadana ay joogaan maxay kula tahay in ay shirkaasi ka soo bixi karaan oo natiija
wallaahi aniga waxaa ujeedaaba in lagu heshiin karo waayo waxa lagu kala tagsan yahay oo mabaadi'a ma jiraan waxa meesha yaalla waa alqaab iyo alfaad yani lafdi kan aan waxaas magacaas u baxshay waayo aan jirin lagu kala tagsan yahay mooyaane nuxurku waxaa waaye doorasho ka hormarsan 2016 ka xalaalsan sideen ku qabanaa waqtigeedan ugu qabanaa waxaan aaminsanahay haddii dad oo ahlulxalli walcaaqdi a siday sheeganayaan ay iskaga hor yimaadaan waa arrin aad u sahlan oon weliba maalin iyo laba ka badan qaadanayn haddii ay u arkaan oo ay dhahaan maya waxaan rabnaa in dowladdan waqti loo kordhiyo oo markaa ay doorasho aad kuwa si fiican qabato ayadana waxaa laga rabaa dee dowladdu inay ka iibiso dadka ay wax la leedahay oo ay tiraahdo sidaasi ka fiican wax u samayn karnaa ayadana waa laga heshiin karaa marka aniga ma arko wax aan laga heshiin karin oo dhagax ah oo meesha yaalla waxay un ku xiran tahay dadka meesha siyaasadda hadda hor boodaya hadday rabaan dadka inay jaha wareeriyaan oo ay kala adkaadaan oo games iyo maaragtay political games ay ku cayaaraan meesha waa arrin kale laakiin hadday xal ka rabaan aniga xalku waa aad buu ila sahlan yahay waana ii muuqdaa aniga inay ayaguna intaan garta waa garfaane way heli karaan marka anugu shaqsiyan saasaan ka qabaa waxaan rajaynayaa runtii in lagu heshiiyo oo markaa dalka ur loo bixiyo aniga ma arko in mara ku dhagnimo oo qofku hal meel iyo hebelaa necbahay iyo arrinka sidaan ku magacaabo in la yeela iyo taasi cidna meel ma gaarsiinayso laakiin haddii danaha rasmiga meesha lasoo saaro waxaani waa sahlan yihiin meeshii aan joognay meel ka sarraysa aan gaarno oo horumar ah aan mandeed cusub samayno oo maara dowlad cusub aan dhisano oo dowladdaasi ayaduna meeshii kale waxaa ka gaarsiiso waa waxa intaas waa laysla garan karaa baan isleeyahay marka anigu waan ku rajo weynahay in xal laga gaaro
ma kula tahay brofesore in madaxda dowladda lafahaantoodu ay jiha u wada socdaan ra-iisul wasaaraha hadalladiisii waan arkaynay xilligii uu dhuusamo reeb tegay gudoomiyihii baarlamanka warkii ka soo baxay maalmo ka hor waan la wada soconaa oo waan ka dhadagsannahay madaxweynaha lafahaantiisa qoraalada filada kasoo baxaya iyo hadallada doorashada ku saabsan waan aragnaa marka ma kula muuqataa in madaxda dowladda lafahaantoodu ay jiha u wada socdaan oo hal mowqif iyo hal ujeeda ay leeyihiin
dabcan maadaama xerooyin kala duwan ay ku jiraan waa la filayaa in qolo walbaahi ay isdiijiso oo ay waxeeda soo bandhigto oo qolo ku doodo sharcigaanu hirgelinaynaa oo bal matalan qoladan filladu ay tiraahdo baarlamaankii sharcigii buu baaskareeyey sharciga aan ka wada hadalna sidii loo fuli lahaa kuwaana ay dhahaan baarlamaankii sharcigiisa meel noo dhigay kaale aan waxaan samayn lahayn waxaasi waa waxa waaye waa mawaaqif waaye mawaaqifta marka conflict resolutionka laga hadlayo mawaaqifta lama fiiriya waxaa la fiiriyaa danaha mawaaqifta ka dambeeya danaha mawaaqifta ka dambeeyana waa sahlayn waxa way war xilliga waa dhamaanayaa ama an extension case shin ama an case shino xisan doorasho ku aadilay wuxuu horta waa intaas anu marka waxaan isleeyahay yani waxaan isgeejiska iyo boosishinada marka hore la caabirayo aakhirka waxay isugu imaanayaan markii la soo hor fariisto oo la wada hadlo de in qolana say rabto wax u wada heli doonto in marka yani isu tanaasul iyo waxay meesha ka yimaadaan oo la yiraahdo okay sidaanan u abaareyna xilliga soo socda marka yes hadaad aad waqti badan u galiso oo aad analyze garayso oo falanqayso statementiga prime minister soo baxday iyo tan madaxweynaha ka soo baxday iyo tan speakerka ka soo baxday iyo legalistic iyo sharciga saan qabay iyo ma qabay waxaas waxa isleeyahay waa yani waa wax dadka lagu jahwareerinaayo waana buuqataa inay kala duwan yihiin laakiin xalku waxa waaye wax la isla ogol yahay inay meesha ka yimaadaan
aad iyo aad baad u mahadsantahay warsoore
adaan wadan
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aanu todobaadkan ku faaqidaynay halka ay marayso xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa Professor Afyare Cabdicilmi oo bare ka ah Jaamacadda Qatar ee waddanka Qatar. Waxa uu ka jawaabayay su'aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga. Dhegaystayaashii ee barnaamijka ka qayb qaatay ee su'aalaha weydiiyey Professorkana aad bay u mahadsan yihiin. Adinkana dhegaysigiina waanu idinkaga mahadnaqayna. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay fi amaanillaah.
kale chaafar kookay dhigistiyaal waxaan naga xasuusin ah in barnaamijyada soo socda ee wicitaanka dhigistahana aad ku dhigaysan doontaan aragtida doorashada ee saamileyda kale ee siyaasada
haatan dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegaystayaal xiriirka dadku laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa xiyaal leeyahay waa ku abuurmaa xidhiidhnimana waa ku abuurmaa xiyaalku xiyaalana waa la yiraahdaa ee waa dadka xiriirka ka dhaxeeya uu dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xiran waxaa xigaal isu ah inta aad silsiilada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad amaba kan afraad isaga soo dhacda waxaa la mid ah magacyada kale aa qaraabo xigto sukeeye iyo cashiiro xidiskuse sida xigaalka kuba abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib waa xiriir ka dhexdasha laba qoys bar alla markay isguursadaan inaan iyo inaan labadooda ku kala absilsada xidhiidhnimadu waxay abuurtaa xidhiid aan horey u jiri jirin oo lagu garto magacyada tilmaamaya maanta kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin mar kale waa sodob oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu u yahay ninka ka guursaday mar kale waa sodob oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday marna waa dumaashi oo waa waxa ay isu yihiin gabadha iyo dhammaan hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday intaas oo kale ayay gabadha la guursadaa ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo hooyadiis waa u sodo aabbihii waa u sodob walaalkiis waa u dumaashi walaashiisna sidoo kale dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidhiid dhow loo aqoonsanaa asi aan magac gaar ah afka ku lahayn waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo adeerro iyo ilmo adeerro abtiyaad iyo ilmo abti eedooyin habaryaro iyo caruurta ay dhaleen iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku absilsataa jilib hoosaadka ay ka sii tahay inkastoo hadaba dadka xididka lagu magacaabo ay sidaas u fidi karaan. Haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. Waxaan u jeedaa sadoga, sadohda, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga. Xuditinnimadu waxay ahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. Waxay lahayd xeerar la ilaaliyo, kala xishoodka, kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa. Ciddii daldaltana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray. Badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba xiditinnimadu siday ku bilaabato. Waxaa jiray arrimo ka horreeya xiriir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho. Waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa. Ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliili u oolin, gabadha oo aan lala bixin inta loo soo gogol fadhiistay, reerkooda la weydiistay, lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabaheed iyo adeerradeed ay ku raalli noqdeen. Waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sadohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaga nuglaada. Intaasiba waxay ahaayeen xiditinnimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. Tol iyo ka hoosow, dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixajecladu ay ka mid tahay. Siduu dhaqanku ahaana, khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. Haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna, waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin, dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma, waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan. Arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaanna waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaasi haddaan sidii daba riyaal loo faydin ma faydanto. Taasina waa xigaalka iyo xigtada ee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanayd. Marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin, hadday dhacdase waxay ka meermeeli jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo. Wuxuuna isqoonsiyihi markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclayn, oo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen. Waatay ku maahmaaheen gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa. Waxaa ka reebanaa is eedaysi cod dheer, waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxa la kala tabanayo in lasoo wada bandhigo. Markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gucashada badan. Inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanaya inuu run ku hadlaayo, haddana waxaa xidhiidhka ka reebanaa is eedaysiga in lagu tarax tago qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo. Raad adooriyo dib looma raaco, mahmaahdii ahayd intay isxusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanayna aanay tala ku yeelan. Waxay sidoo kale madaxa u ruxib jireen ujeeddada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin waxuma sheegaan. Haddaan soo koobo, xiditinnimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa, kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan. Si aynu taas u sii garannana waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay. Wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo, loo kala eed sheegto, loo wada xaajoodo, loona wada kaftamo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ay noo jooga waayo dabaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebayno.
سند احمد فرح علي اذا جاء
هاتنا لقيستيال اين قول لي حنا دينعي هيسها دبع سن
إذا عدي في النمو وإذا نسعب سينيين عبد حافظ عول إسماعيل إيانيقو أهل محمد بشير عبد الرحمن دين عصو سارستا محمد عبد حسن صنبيرا إنتا سيديق السيال نوغا إكتهي تني كنن تدن بي نبت بي
Oh,